Labdarības organizācijas Salam pārstāvis Martins Kvernbeks norāda, ka bērni ir ļoti viegls mērķis, proti viņi meklē palīdzību un, ja ierauga pieaugušo, kas piedāvā pārtiku vai patvērumu, viņi tam seko. To izmanto cilvēku kontrabandisti, kas valkā atstarojošās vestes un izliekas piederīgi organizācijām, kas sniedz palīdzību. Pār robežu var tikt jebkurš vīrietis, kuram līdzi ir trīs vai vairāk bērni, taču uz robežām netiek veikta pienācīga pārbaude. ASV militāro veterānu komanda sadarbojas ar Ukrainu varas iestādēm, lai izveidotu sistēmu, kas atvieglos valsts uzraudzību bērniem bez vecākiem.